Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 223, care vă este adus în continuare de Ceaiul Nației. Îl găsiți pe site-ul nostru stareanației.ro/magazin sau la cafeneaua noastră din Ploiești. Unde vă aștept dacă aveți drum prin weekend? În acest weekend eu sunt însă la Iași. Acest episod apare după ce am avut acolo o întâlnire cu studenții de la Facultatea de Medicină și o lansare de carte. E foarte bun, așa că mai beau o dată. Ok. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat în ultima perioadă, sau perioadă, cum ar spune președintele nostru, cum să faceți ca să identificați știrile false? Cum să faceți ca să vă informați corect? E un subiect foarte important, mai ales în contextul acestui an, și m-am gândit să atingem astăzi o parte din această problemă. Există această tendință de a spune că oricum nimic nu mai e adevărat în ziua de azi, totul este fake news. Ei bine, asta e o capcană, pentru că antidotul la credulitate nu e să nu mai crezi nimic, ci să dobândești încrederea că poți analiza informațiile având curiozitate și un scepticism sănătos. Foarte important de reținut, curiozitate și scepticism sănătos. Aici este cheia. Totuși, ce înseamnă fake news? Pentru că a ajuns să fie o sintagmă generică în mintea multora, care etichetează aproape orice nu le convine, în acest fel, fake news. Sigur ați văzut cazul recent în care Adrian Cioroianu, care ar fi trebuit să fie demis la ora asta, a acuzat-o pe Emilia Șercan de fake news pentru că a arătat cu un termometru că în Biblioteca Națională e foarte, foarte frig. În cartea Psihologia Fake News, tradusă la editura 3, există următoarea definiție. Fake news înseamnă informații inventate care imită conținutul publicat de instituțiile media în ce privește forma, dar nu și procesul organizatoric sau intenția. Adică ambalajul arată la fel, dar în interior e cu totul altceva. Însă articolele de știri nu trebuie să fie complet false ca să inducă publicul în eroare. Există tot felul de alte tertipuri. De pildă, scoaterea din context. E foarte simplu să scoți o bucățică din ceea ce a spus cineva într-un anumit context pentru a da impresia că, de fapt, a spus cu totul și cu totul altceva. Și e incredibil de simplu în ziua de azi să montezi un clip sau o imagine, să atașezi acolo ceva text și să construiești o întreagă poveste. Există așadar un spectru când discutăm despre fake news. Avem într-un capăt al acestui spectru informațiile false, adică informații pur și simplu greșite, fie în mod intenționat, fie dintr-o eroare umană, și avem la celălalt capăt dezinformarea. Aici, informația e falsă cu intenția clară de a induce în eroare audiența. Nu mai e vorba de greșeli aici, e vorba de manipulare. Sigur că dezinformarea nu e un fenomen nou, însă gravitatea acestui fenomen a fost accentuată de când au apărut platformele de socializare. De fapt, de când a apărut internetul. Pentru că această posibilitate de a comunica instantaneu, deși reprezintă un progres extraordinar, este și un vehicul ideal pentru manipulare. Fiecare tehnologie nouă vine cu problemele ei, nu? Dezinformarea este un fenomen de care s-au folosit și se folosesc din plin autocrațiile lumii. Nu doar arme se împart între dictaturi, ci și astfel de resurse. De exemplu, troli. Adică oameni care pot să facă propagandă și pentru Putin, dar și pentru Belarus sau Venezuela. Strategia e de cele mai multe ori aceeași. Oamenii ăștia răspândesc pe toate canalele posibile ideea că tot ce vine din Occident e rău, că democrația e proastă, e greșită și că în cele din urmă creează numai haos. Problema e că democrațiile se bazează pe populații bine informate, iar răspândirea dezinformării e o amenințare cât se poate de reală, pe care, din păcate, nu o tratăm cu seriozitatea de care are nevoie. Dacă oamenii nu știu ce să creadă, dacă nu știu în ce surse pot avea încredere, atunci devine foarte complicat să ne punem de acord cu privire la decizii importante pe care vom fi nevoiți să le luăm în perioada următoare. Problema schimbărilor climatice va deveni tot mai apăsătoare. Zilele trecute, Greenpeace România a postat un grafic în care a arătat că luna februarie a fost cea mai caldă lună februarie de când se fac aceste măsurători. A fost festival de comentarii pe pagina acestor oameni, fiind acuzați că mint. Studiile arată că, odată asimilate, convingerile oamenilor sunt foarte greu de corectat. Iar asta chiar și atunci când oamenii recunosc că perspectivele lor se bazează pe informații eronate. Anne Applebaum, autoarea cărții Amurgul democrației, pe care o tot recomand aici, spunea într-o mărturie în fața Senatului American că nu trebuie să luptăm cu războiul informațional, ci să-l subminăm. Fusese chemată acolo ca urmare a unui articol în care vorbea despre corupția și represiunea politică din Europa de Est. Ce înseamnă să subminăm războiul informațional? Înseamnă că e nevoie nu doar să reacționăm cu fact-checking, cu verificarea faptelor, ci să oferim constant informații actuale și corecte acolo unde informația nu există și mai ales să o oferim în limba în care oamenii vorbesc. Da, e important și util să arăți atunci când o informație nu e adevărată, dar corectarea nu este suficientă având în vedere magnitudinea fenomenului. Iar strategia clasică de a căuta adevărul din spatele propagandei și a știrilor false după ce ele sunt produse, nu prea funcționează. Am văzut acum, recent, cum au funcționat lucrurile în cazul propagandei Rusiei. În lumea de azi, autocrațiile nu mai arată așa cum ne imaginăm noi. Un singur om în vârf care controlează totul. Astăzi, autocrațiile sunt controlate de rețele de oameni. Și partea proastă e că rețelele astea nu sunt conectate doar în interiorul unei țări. Depășesc granițe și formează rețele de autocrație internaționale care se ajută între ele. Autocrații de secol 21 înțeleg foarte bine cum stau lucrurile în privința informației și cât de importantă e. Înțeleg nevoia de a controla opinii nu doar în interiorul țărilor lor, ci și în jurul lumii. Înțeleg că e nevoie să influențeze dezbaterile, ideile. Așa că își folosesc banii foarte eficient în această direcție. Îi folosesc pentru televiziunile locale, pentru ziare locale și naționale, pentru autorități și oameni de afaceri din țările democratice care să le ducă narațiunile mai departe. Și foarte interesant, îi folosesc ca să modeleze de vreme opinia elevilor, studenților, opinia tinerilor care ajung în timp influenceri sau creatori de conținut cu zeci, sute de mii, milioane de urmăritori. E, în tot acest timp, democrațiile se poartă ca și cum ideile bune și informațiile corecte vor ajunge în cele din urmă la suprafață. Avem această speranță că binele învinge de unul singur. În acest caz, e o speranță la fel de falsă precum aceea că o creștere economică va ridica în cele din urmă toate bărcile. Nu se întâmplă. În România, de pildă, nu avem o piață a ideilor, unde cele mai bune dintre ele să poată să ajungă la suprafață. Și legat de acest subiect, vă recomand cartea De ce nu avem o piață a ideilor, scrisă de Horia Roman Patapievici, publicată la Humanitas. Teoria lui Patapievici în această carte e că dacă lăsăm deoparte operele și ideile literare, problema cu care se confruntă cultura română modernă în general e că apariția valorilor nu e susținută de existența unei piețe interne a ideilor. Pentru că n-avem criteriile minimale care să permită o piață funcțională, o piață în care ideile să circule, să fie testate, analizate, criticate, validate sau negociate în mod activ între participanții din societate. Iar lipsa acestei piețe funcționale, cum foarte bine zice Patapievici, implică imposibilitatea oamenilor de a fi împreună în orice proiect social, cât și neputința lor de a se recunoaște unii pe alții într-o realitate comună. Suntem zidiți, zice Patapievici, în realități care se detestă cu patimă unele pe altele. Iar aceste realități, aceste lumi diferite, comunică unele cu altele doar prin violență. Avem nevoie de aceste realități comune, unde să putem discuta cu argumente, unde să putem preveni și nu trata dezinformare. Fac o paranteză, noi de-aia punem și banii pe care nu-i avem într-o inițiativă complet privată a noastră, asta după imbecilii corupți din politică și administrație locală e doar pierdere de timp, m-am convins. Punem așadar toate resursele ale noastre și ale altora pentru a amenaja la Ploiești un hub cultural cu două scene, teatru, cinema, bibliotecă și o grădină foarte generoasă. Și le mulțumesc celor care au venit deja alături de noi în această inițiativă. Efortul de a contracara fake news cu informații corecte e bun, normal. Dar e mult mai ușor să previi decât să tratezi. Ce vorbim și la Starea Sănătății. Partea bună e că există oameni care își doresc informații mai multe și mai bune. Partea proastă e că nu prea au unde și cum să le găsească ușor și în limba lor. Am mai dat acest exemplu. Gândiți-vă doar de câte ori ați auzit în timpul pandemiei la noi în țară îndemnul de a vă informa din surse oficiale. Care surse oficiale? Ați intrat vreodată în perioada pandemiei pe site-ul Ministerului Sănătății sau pe cel al Guvernului României ca să vedeți ce e acolo? Colecție de poze cu miniștri. Nu poți să găsești nicio informație utilă, nimic. Deci despre ce surse oficiale vorbim în astfel de cazuri? Nimeni nu scapă de efectele pe care le produce dezinformarea, după cum am văzut foarte bine și în timpul pandemiei. Suntem un sat global din toate punctele de vedere. E nevoie de mult mai multă susținere pentru jurnalismul independent. Așa cum arată el acum. Arată așa tocmai pentru că nu mai are susținerea publicului. E nevoie de mult mai multe resurse pentru educație, e nevoie de acces la informație în general în jurul lumii. Applebaum vorbește de pildă despre nevoia unui samizdat digital. Samizdat înseamnă acțiunea prin care oamenii din fostele țări socialiste, s-a întâmplat asta și la noi, vorbește despre asta și Ana Blandiana în jurnalul care cuprinde perioada august 88-decembrie 89. Deci oamenii din fostele țări socialiste copiau de mână texte din materialele care erau atunci interzise de stat, ca să le dea mai departe altora să le citească. Era o metodă de a ocoli cenzura. Mașinile de scris sau de tipărit erau înregistrate oficial, așa că nu puteau fi folosite pentru așa ceva. Singura metodă ca să răspândești informația era să scrii pe hârtie și să dai mai departe printre cunoscuți. Existând șansa să... riscul să fi turnat. Applebaum propune ceva similar acum, doar că transpus în lumea digitală. Ea zice că e nevoie de o implicare a cetățenilor informați care să fie învățați cum pot distribui în mod util informația în lumea digitală. Altfel, mulți voluntari sunt răspândaci de fake news pe WhatsApp, de pildă. Eu primesc zilnic zeci de astfel de mizerii și îmi iau un pic de timp să întreb pe cei care trimit lucrurile astea de ce o fac. După ce le scriu în câteva vorbe de ce ei au circulat un fake. Și îmi spun că n-au fost atenți, dar foarte senine așa, că din grabă, că au primit și ei de la cineva, că nu credeau că e fake. Deși n-au dat nici măcar o simplă căutare pe Google. Au dat mai departe. Cu toții au scuze, desigur. Poate că avem nevoie să ne imaginăm și să inventăm instituții noi, internaționale, care să se ocupe de problemele cu care ne confruntăm în prezent din perspectiva dezinformării. Între timp, ca de cele mai multe ori, ne rămâne nouă sarcina de a avea grijă de noi. Așa că încerc să vă las cu câteva sfaturi simple care să vă ajute pe voi sau pe care să le dați mai departe celor din jurul vostru care au nevoie. Sfaturi despre cum ar trebui să vă raportați la lucrurile pe care le citiți sau le vedeți pe internet și despre cum ar trebui să vă păstrați sănătatea psihică în mediul online. În primul rând, ar trebui întotdeauna să căutați numele persoanei care semnează un text. Dacă informația publicată nu e semnată de o persoană, dacă nu există un prenume și un nume al unei persoane adevărate care își asumă un anumit conținut, avem o primă problemă, care ar trebui să vă ridice niște semne de întrebare. Apoi, căutați întotdeauna informații despre platforma, publicația, site-ul pe care este publicat conținutul pe care îl consumați. Ar fi indicat să existe acolo o secțiune despre echipa din spatele proiectului. Ar trebui să fie enumerați oamenii care scriu, cei care editează, cei responsabili pentru publicație, cu poze, eventual cu conturile lor de pe rețelele de socializare. Ar trebui să existe o secțiune de contact, unde să figureze măcar o adresă de mail, dacă nu și un sediu cu adresă fizică, firma din spate, să poată să fie găsită ușor, cu toate datele de identificare fiscală. Acești doi pași sunt esențiale atunci când aveți în față o informație publicată pe o sursă necunoscută vouă până atunci. Apoi trebuie să faceți întotdeauna diferența între ce înseamnă opinia cuiva și ce înseamnă o informație verificată. Asta e o mare problemă. Faptul că oamenii, cei mai mulți dintre ei, au ajuns să pună semnul egal între opinie și informație. O strategie interesantă este cea de citire laterală, dacă aveți un pic de timp. Asta înseamnă că dacă vreți să verificați o anumită informație de pe un anumit site, trebuie să părăsiți în primul rând acel site. Adică ai un tab deschis, o pagină cu o informație, iar lângă mai deschizi alte pagini ca să cercetezi ce se află în spatele primei pagini, primului site. De asta se numește așa, citire laterală. Citirea și gândirea critică sunt extrem de importante. Însă, având în vedere cantitatea uriașă de conținut existent în prezent, avem nevoie să învățăm și ce anume ar trebui să ignorăm. Da, cum scria și Burkeman, oamenii fericiți știu ce să ignore. Avem nevoie de ceea ce specialiștii numesc ignorare critică. Să știi ce să ignori a devenit competență esențială pentru cetățenii digitali. Dacă nu ignori, te neci pur și simplu în cantitatea de conținut care există. Foarte multe subiecte sunt, de fapt, non-subiecte. Ele pur și simplu n-ar trebui să existe. Și puteți face asta uitându-vă seară de seară la televizor. Să vă întrebați asta. Ce subiecte n-ar trebui să fie acolo? Una dintre strategiile celor ce trăiesc din atenția de pe internet e să creeze aparența că există o dezbatere acolo unde, de fapt, nu există nimic. Unde lucrurile sunt foarte clare. Este, de exemplu, strategia celor care neagă urgența climatică. Iar cel mai bun sfat aici e să ignorați pur și simplu pe acești oameni, să nu le răspundeți sub nicio formă și să nu intrați în discuții cu ei. În momentul în care le-ați răspuns, le-ați acordat exact ceea ce voiau. Atenție! Un lucru foarte periculos la care trebuie să fiți atenți este construirea adevărului prin repetarea frecventă a unei minciuni. Asta e ceva ce demagogii practică de sute de ani. Hitler, de pildă, spunea că nimic nu trebuie să modifice obiectul propagandei, însă trebuie mereu să reafirme același lucru. În lumea digitală, asta înseamnă că aceeași informație eronată poate să apară pe mai multe site-uri și prin repetiție să creeze senzația că ar fi adevărată. Verificați sursa. Vedeți de unde a preluat fiecare site informația. A fost cazul poveștii cu Elon Musk la Bran, dacă mai țineți minte. O porcărie, desigur, era complet irelevant dacă acel om era sau nu în România. Dar a fost un semnal foarte bun cu privire la cât de ușor se răspândesc informațiile neverificate. Timp de aproape două zile, canalele TV au vorbit despre asta fără să aibă vreo altă dovadă în afară de un articol inițial publicat pe un site despre care n-auzise nimeni înainte de acest eveniment. Când e vorba de astfel de situații, în care chiar nu vă afectează cu nimic realitatea, sfatul meu e să practicați ignorarea critică despre care vă spuneam mai devreme. Adică, efectiv, să nu vă pese. Atenția și timpul vostru sunt resurse finite. Să le pierdem cu așa ceva e prostie. Cum spunea Seneca, unele ceasuri ni se răpesc, altele ne sunt luate fără să o știm, altele ne scapă. Totuși, cea mai rușinoasă pagubă este cea din nepăsare. Să nu-ți pese că ți-ai lăsat ore întregi din timpul tău fiind captiv în fața unor știri care pur și simplu nu contează, ei bine, asta ar trebui să devină efectiv o rușine. Eu mor de nervi pe mine când mi se întâmplă asta. Pentru că, atenție, nimeni nu poate ajunge în punctul în care e imun la așa ceva. Și există câteva soluții încercate în prezent pentru combaterea problemei dezinformării. Sunt împărțite în patru mari categorii: algoritmice, corective, legislative și psihologice. Sunt enumerate și în cartea Psihologia Fake News, despre care vă spuneam mai devreme. În prima categorie intră mari giganți ai internetului care tot dau semne de ceva ani că se chinuie să găsească moduri de ajustare a algoritmilor, astfel încât să descurajeze site-urile cu știri false și să împiedice ca ele să apară în feed-ul oamenilor. E evident însă că algoritmii nu funcționează și nu reușesc să identifice conținutul înșelător. A doua categorie, cea corectivă, se referă la corectarea știrilor false după ce ele au fost răspândite deja. Există multe inițiative în zona asta, multe dintre ele sunt lăudabile inclusiv la noi, însă eficiența lor e discutabilă. În plus, e absolut imposibil să ajungi la fiecare articol fals. Și mai e și problema cea mai gravă, faptul că știrile false se răspândesc foarte, foarte ușor. Materialele care vin apoi să le corecteze n-au același succes, nici pe departe. În zona legislativă pot exista reglementări care să combată dezinformarea și există în mai multe țări astfel de inițiative. Însă aici apare altă problemă. Cum decide o instituție guvernamentală ce anume înseamnă informație reală și ce anume reprezintă informație falsă? N-ajungem cumva în felul ăsta să restrângem libertatea de exprimare și deci să afectăm grav democrația? Așa că toată lumea privește cu atenție înspre cea din urmă categorie, cea psihologică. Psihologia și științele comportamentale trebuie să joace un rol mai important în combaterea dezinformării prin susținerea populației la nivel individual. Desigur, ar fi ideal să existe consumatori de știri care gândesc critic, care practică ignorarea critică, care sunt bine informați. Și poate că e greu să faci asta cu o generație deja formată unde convingerile sunt foarte, foarte greu de corectat. Dar mai există o șansă cu generația tânără. Iar educația și școala ar putea avea roluri uriașe aici. De asta le zic tinerilor cu care mă întâlnesc peste tot prin țară să citească, să învețe limba engleză măcar, ca să poată citi publicații mari cu istorie multă în spate. Dar să citească și cărți. Lectura te ajută să ai o anumită structură a minții, să înțelegi cum ar trebui să arate un text, să găsești erorile din el. Sigur că viața nu se întâmplă doar în cărți și în articole de pe internet. Ajută enorm contactul cu realitatea. Când ieși din bula ta și vezi cum arată de fapt orașul în care trăiești, când înțelegi greutățile prin care trec bunicii tăi, părinții tăi, când încerci să înțelegi de ce anume nu mai există locuri de muncă în acel oraș de provincie din care ai plecat și tu, e mai greu să fii păcălit de opiniile unora și altora. Și aici mai e o problemă. Ne luăm foarte multe informații indirect, de pe un ecran, fără să încercăm să vedem cu propriile simțuri cum stau de fapt lucrurile. Vorbiți cu oamenii din jurul vostru, vorbiți cu cei din familia voastră, construiți-vă opiniile înainte să vă asumați opiniile altora de pe internet. Când înțelegi tu foarte bine lumea în care trăiești, când ai o viziune a ta, e mult mai greu să fii păcălit de orice formă de fake news. Asta a fost, dragii mei, sper să vă ajute. Vă mulțumesc pentru toată susținerea, mulțumesc pentru mesajele în care îmi confirmați că ați completat formularul prin care direcționați către noi 3,5% din impozitul pe venit. Pentru cei care n-au făcut-o încă și vor să o facă, puteți intra direct pe site-ul nostru, puteți completa acolo cererea și ne ocupăm noi de restul. Găsiți link mai jos în descriere și în comentarii. Mulțumim pentru că fără voi n-am fi și le mulțumesc și partenerilor noștri de la Server Config, care susțin în continuare această producție. Dacă luați ceva de la ei, spuneți și voi acolo că veniți în partea noastră ca să știe că ne facem treaba bine și să ne susțină în continuare. Mulțumim! Pe site-ul serverconfig.ro găsiți produse electronice refurbished la prețuri foarte bune. Primiți consultanță pentru alegerea celui mai bun produs de care aveți nevoie. Aveți garanție, la fel ca în cazul unui produs nou. Puteți să obțineți finanțare pentru companii sau să închiriați echipamente pentru nevoi specifice. Găsiți în descriere link-ul către site-ul Server Config. Sper să vă fie util. Ok, să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.